Mësimi 8. Çfarë shkaktoi mëkati i Adamit? Zëma filla, kapitulli 3. Paqja me ju, miq dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndis, Zotit të paqes. Çdo, që çdo njeri të kuptoj, dhe të nënshtrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar, dhe të ketë paqe të vërtetë me të përherë. Ne jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush sot për t'ju prezantuar programin tuaj, Rruga e Drejtësisë. Në studimin ton në Tora, mësuam se Zoti Perëndi krijoi njerëzit e parë sipas shembullyrës së tij. Gjithashtu, mësuam arsyen pse Zoti i krijoi. Perëndia donte që ata ta donin atë me gjithë zemrën e tyre, me gjithë mendjen e tyre dhe me gjithë forcën e tyre. Dhe si rezultat, të gëzoni një marrëdhënie të ngushtë e të mrekullueshme me të përherë. Kështu, ne pamë se si Perëndia e vuri njeriu e parë, Adamin, përpara një prove të thjeshtë. Për të parë, nëse e donte Perëndin, aq sa t'i binde atij. Përpara se gruaja e parë të krijohej, Perëndia e urdhëroi Adamin. Ha, bile lirisht nga çdo pemë e kopshtit, po mos ha nga pema e njohjes të së mirës dhe të së keqes, sepse ditën që të të hash prej saj, ke për të vdekur me siguri. Zanafila, kapitulli 2, vargjet 16-17. Kështu, Perëndia e vuri në provë Adamin, dhe e paralajmëroi atë, se gjykimi për mos bindjen do të ishte vdekja dhe ndarja nga ai. Perëndia donte Adamin dhe donte që ai të kishte një lidhje të fortë me të përgjithmonë. Megjithatë, në programin ton të fundit, ne lexuam se Adami dhe Eva dëgjuan djallin dhe nuk ju bindën Perëndis, duke ngrënë nga pema që Perëndia kishte ndaluar. Atëherë, sot e kemi në plan për të vazhduar studimin tonë në Tora, në kapitullin e 3 të librës së Zanafillës. Për të parë, se çfarë ndodhi pasi Eva dhe Adami mëkatuan kundër Perëndis. Në vargun 7, shkrimi na thot: atëherë, ju hapën sytë të dyve, dhe panë që ishin lakuriq. Kështu, ata qepën gjethe fiku dhe bën breza për të mbuluar. Zanafila, kapitulli 3, vargu 7. Cila ishte gjëja e parë që Adami dhe Eva bën pas mos bindjes së tyre? Ata u përpoqën të mbulonin turpin e fajin e tyre. Tashmë, kemi mësuar se përpara se Adami dhe Eva të hanin nga pema e njohjes së të mirës dhe të së keqes, ata ishin që të dy lakuriq dhe nuk ishin turp prej kësaj. Zanafila, kapitulli 2, vargu 25. Por tani, mendimet e tyre në lidhje me trupat e tyre kishin ndryshuar. Tani ata u ndjenjë fajtor për para të shenjtit që duhet i gjikonte. Dhe në përpjekje për të fshehur turpin e tyre, thurën gjethe nga pema e fikut dhe mbuluan trupat e tyre të qveshur. Megjithatë, gjethet që ata vun për të mbuluar nuk e fshin fajin e zemrave të tyre. Më pas, shkrimi na thot: pastaj dëgjuan zërin e Zotit Perëndi që shetiste në kopsht në fladin e ditës. Dhe burri e gruaja e tij u fshehen nga prania e Zotit Perëndi midis pemëve të kopshtit. Zanafila, kapitulli 3, vargu 8. Sa ndryshe ishin gjërat për Adamin dhe Evën pasi kishin mëkatuar. Përpara mos bindjes së tyre, ata gëzoheshin kur Perëndia vinte në kopsht e bisedonte me ta. Megjithatë, tani ata po dëgjonin se ai po vinte dhe po dridheshin nga frika e turpi dhe kështu u përpoqën të fshiheshin midis pemëve të kopshtit. Pse kishte frikë Adami dhe po përpiqej të fshihej? nuk është e vështirë për të kuptuar. Nëse dikush vjedh nga fusha e dikujt tjetër, çfarë do të bëj? Ai, nëse dëgjon zërin e pronarit të asaj fushe, ai do të përpiqet të fshihet. Në të njëjtën mënyrë, Adami, i cili kishte marrë atë që Perëndia kishte ndaluar, u përpoq të fshihej. Adami e dinte shumë mirë se ai kishte mëkatuar kundër Perëndisë. A duhet të friksohej Adami për mos bindjen e tij ndaj urdhit të Perëndisë? Patjetër. Pse? Sepse Perëndia i kishte thënë atij në mënyrë shumë të qartë: ditën që do ta hash prej pemës së njohjes së të mirës dhe të së keqes, ke për të vdekur me siguri. A do ta mbante fjalën e tij Perëndia? A do të zdiste me të vërtet Adami? Çfarë mendoni ju? A do t'i ndëshkonte me të vërtet Perëndia njerëzit që kishte krijuar? Dituria e Ulofit thot se një njeri nuk mund t'i përgjigjet një pyetje me anë të një pyetje tjetër. Por, përgjigje me i mirë që mund t'i japim kësaj pyetje është duke bërë një pyetje tjetër. Çfarë i bëri Perëndia Luciferit, dhe më thënë Satanit, pasi ai kishte refuzuar sundimin e Perëndisë mbi të? Mos vallë Perëndia nuk i dënoi Satanin dhe ëngjit e tij që mëkatuan? Jo, ai i dënoi ata. Perëndia i dëboi ata nga prania e tij e shenjtë. Dhe jo vetëm kaq, ai krijoi për ta edhe zjarrin e përjetshëm. Ashtu si Satani, edhe Adami e kishte refuzuar sundimin e Perëndisë mbi të. A mund të thoshte Perëndia, nuk ka asnjë problem, dhe ta linte Adamin pa e gjykuar? Jo, kur. Perëndia është i shenjtë dhe ai duhet të gjykoj mëkatin. Leonardo da Vinci, një prej njerëzve më të aftë që kanë jetuar, ka thënë: ai që nuk e dënon të keqen, urdhëron në këtë mënyrë që të bëhet ajo. Perëndia nuk mund të aprovoj kur të keqen. Ai duhet të ndëshkoj atë. Profeti Habakuk shkroi: o Zot, Perëndia im, i shenjti im, ti ke syt ti për të pasër për të parë të keqen, dhe nuk e shikon dot pa udhësin. Habakuku, kapitulli 1, vargjet 12-13. Po, Perëndia do të gjykoj popullin e vetë. Gjëhet mërshme është të bjerë njëriu në duart e Perëndisë së gjallë. Hebrejve, kapitulli 10, vargjet 30-31. Natyra e shenjtë e Perëndisë kërkon që ai të gjykoj dhe të ndëshkoj çdo mëkat. Prandaj ishte nevojshme që ai të gjykonte Adamin dhe Evën për shkak të mëkatit të tyre. Kjo është arsyeja pse në vargun tjetër ne lexojmë: atëherë Zoti Perëndi thirri njeriu dhe i tha: ku je? Zanafila, kapitulli 3, vargu 9. Çfarë bëri Perëndia pasi Adami kishte mëkatuar? Perëndia shkoi të kërkonte Adamin duke e thirrur: ku je? A shkoi Adami të kërkonte Perëndin? Jo. Ai po përpiqej t'i fshihej atij. Pse i thirri Perëndia Adamit? Mos vall, nuk e dinte se ku ishte? Perëndia, i cili shikon dhe di gjithçka, e dinte saktësisht se ku ishte fshehur ai. Perëndia i thirri Adamin sepse donte që ai të kuptonte dhe të rrëfente mëkatin e tij përpara Perëndisë. Zoti Perëndi e donte akoma Adamin, megjithse nuk ishte bindur atij. Si u përgjigj Adami kur Perëndia e pyeti: ku je? Shkrimi thot: Adami u përgjigj: dëgjova zorin tënd në kopsht dhe pata frikë, sepse isha lakuriq dhe u fsheha. Dhe Perëndia i tha: kush të tregoi se ishe lakuriq? Mos vallë ke ngrën nga pema që unë ta kisha urdhëruar të mos haje? Adami u përgjigj: gruaja që ti më vure pranë më dha nga pema dhe unë e hëngra. Dhe Zoti Perëndi i tha gruas, pse i bëre këtë? Gruaja u përgjigj, gjarpri më mashtroi dhe unë hëngra prej saj. Zanafila, kapitulli 3, vargjet 10-13. A e dëgjuat, se si Adami dhe Eva ju përgjigjen Perëndis. Gjithë se cili prej tyre fajsonte dikë tjetër. Adami akuzoi Perëndin dhe Evën duke thënë, nuk është faji im. Gruaja që ti më dhe, ajo e ka fajin. Ndërsa Eva fajsoi gjarpin duke thënë, mos më fajso mua, gjarpi më mashtroi. Megjithatë, Perëndia që e njeh zemrën e njerëzit, e dinte se që të dy ishin fajtor. Perëndia nuk kishte faj që ata hëngrën nga fruti i pemës së ndaluar. Edhe Satani nuk bëri diçka që ata të hanin këtë frut. Satani mund të tundoj dhe të mashtroj njerëzit, por nuk mund të detyroj askënd që të mëkatoj. Satani e mashtroj Evën. Por ajo që bëri Eva ishte mëkat përpara Perëndis. Ndërsa për Adamin, shkrimet na tregojnë se ai nuk u mashtrua. 1 Timoteut, kapitulli 2, vargu 14. A i zgjodhi me vedije të plot të este në rrugën e ti. Adami e dinte me saktësi se çfarë kishte urdhëruar Perëndia, por a i zgjodhi të mos ndiqte rrugën e drejtësisë, por të mos bindjes. Dhe nuk u mjaftua vetëm me mos bindje, por i shtoi mëkatit të ti, mëkat pas mëkati, duke u përpjekur të fajsonte të tjerët. Deri në ditët e sotme, njerëzit përpiqen akoma të fajsojnë të tjerët për shkeljet e tyre, por Perëndia e di të vërtetën. Përmes të shkrimeve të shenjta, Perëndia po u flet njerëzve duke u thënë: "Ku jeni? Mu përgjigjni. Çfarë keni bërë? Pse refuzoni t'i besoni dhe t'i bindeni fjalës sime? Pse e përbuzni mirësinë time? Pse përpiqeni të fajsoni të tjerët për mëkatin tuaj?" "Rroj unë," thot Perëndia, "se çdo gjë do të ulet para meje, dhe çdo gjë do ta lavdëroj Perëndin. Kështu pra, secili nga ne do t'i jap llogari Perëndis për veten e vet." Romakëve, kapitulli 14, vargjet 11-12. Le të vazhdojmë tani në këtë kapitull për të parë se si e gjykoi Perëndia gjarprin, Satanin, Evën dhe Adamin. Shkrimet thonë: "Atëherë Zoti Perëndi i tha gjarprit, me qenë se bëre këtë gjë, qofsh i mallkuar ndër gjithë kafshët dhe tër bishat e fushave. Ti do të ecësh mbi barkun tënd dhe do të hash pluhur gjithë ditët e jetës sate. Dhe unë do të shtjera armiqësi midis teje dhe gruas, midis fare sate dhe fare së saj. Fara e saj do të shtyp kokën tënde dhe ti do të plagosësh thëmbrën e farës së saj." Gruas i tha: "Unë do të shumëzoj në masë të madhe vuajtjet e tua dhe barrët e tua. Me vuajtje do të lindesh fëmijë. Dëshirat e tua do të drejtohen ndaj burrit tënd dhe ai do të sundoj mbi ty." Pastaj i tha Adamit: "Me qenë se dëgjove zërin e gruas sate dhe hëngrën nga pema për të cilën të kisha urdhëruar duke të thënë, mos ha prej saj. Toka do të jetë mallkuar për shkakun tënd. Ti do të hash frutin e saj me mund tër ditët e jetës sate. Ai do të prodhoj gjëmba dhe bim gjëmbore. Dhe ti do të hash barin e fushave. Do të hash bukën me djesën e ballit deri sa të rikthehesh në të dhe. Sepse nga e i ke dal, sepse ti je pluhur dhe në pluhur do të rikthehesh." Zanafila, kapitulli 3, vargjet 14-19. A e shikoni se çfarë shkaktoi mëkati i tyre. Solli hidhërim dhe dhimbje, gjemba dhe bim gjembore, mundim dhe djersë, sëmundje dhe vdekje. Po, paga e mëkatit është vdekja. Romakëve, kapitulli 6, vargu 23. Çfarë kishte thënë Perëndia? Se do t'i ndodhte Adamit dhe Evës, nëse do të hanin nga pema e njohjes së të mirës dhe të së keqes. Ai tha: "Ditën që do të hani prej saj, do të vdisni me siguri." Mos vallu varrosën Adami dhe Eva atë ditë që hëngrën nga kjo pemë? Jo. Por, a vdiqen atë ditë? Po, vdiqen. Atë ditë, Adami dhe Eva vdiqen në shpirtrat e tyre, sepse nuk kishin më marrëdhënie me Perëndin. Siç kemi mësuar deri tani, vdekje do të thotë ndarje nga Perëndia. Kur Adami dhe Eva nuk u bindën Perëndis, ata u ndan nga Perëndia, burimi i jetës. Kur zgjodhen t'i besonin djallit dhe ta ndiqnin atë, e ndërprerin miqësinë e tyre me Perëndin dhe humbën i jetën e tyre të përjetshme. Ata ishin bërë kështu armiq të Perëndis, sepse kishin marrë anën e Satanit, kundërshtarit të Perëndis. Marrëdhënia e tyre me Perëndin ishte prishur. Për ta ilustruar, nëse keni një armik dhe miku juaj me anën e tij, atëherë a nuk është e vërtetë se miku juaj u bë kështu armiku juaj? Marrëdhënia juaj me mikun tuaj është prishur. Siç themi ne, armiku i mikut tuaj është edhe armiku juaj. Proverb e Ulofit. Në të njëjtën mënyrë, kushdo që i bindet Satanit është armik i Perëndis. Mëkati e ndan njeriu nga Perëndia. Përpara se ta përfundojmë programin ton për sot, është e rëndësishme të kuptojmë dhe të mbajmë mend diçka. Ne, që të gjithë në këtë botë, jemi si ata që janë të vdekur në faje dhe në mëkate. Efesianëve, kapitulli 2, vargu 1. Dhe të shkëputur nga jeta e Perëndis. Efesianëve, kapitulli 4, vargu 18. Mund të mos na pëlqejë ky fakt, por këtë e thot fjala e Perëndis. Ditën në të cilën Adami nuk u bind Perëndis, u bë mëkatar. Adami, i cili mëkatoi, është ati i racës njerëzore. Kështu, si rezultat i mëkatit të Adamit, të gjithë pas arsit e ti janë mëkatar. Miu merë qëfar gërmon. Proverb e Ulofit, e ngjashme me dardha bije në ndardhë. Gjithashtu, mëkati i Adamit shkaktoi ndarjen e ti nga Perëndia. Adami, që refuzoi sundimin e Perëndis mbi të, është ati i të gjithë atyre që jetojnë. Përpasoj, të gjithë pas arsit e Adamit janë lindur e lindur të ndarë nga Perëndia. Ashtu si sot proverba në Ulof. Një epidemi nuk mbetet vetëm tek origjina e saj. Kjo është pikërisht çfarë deklaron fjala e Perëndis kur thot: "Prandaj, ashtu si me anë të një njeriu të vetëm, mëkati hyr në botë, dhe me anë të mëkatit vdekja, po ashtu, vdekja ushtri tek të gjithë njerëzit, sepse të gjithë mëkatuan." Romakëve, kapitulli 5, vargu 12. Aty hyn Adami, që e ndau veten nga Perëndia, është si dega e ndarë nga pema. Çfarë i ndodh degës së pemës kur nuk është më e bashkuar me të? Vyshket dhe thahet. Dhe çfarë u ndodh degëve që janë pjesë e degës së ndarë nga pema? A jetojnë vallë? Jo, ato thahen, sepse i përkasin degës së tharë. Në të njëjtën mënyrë, të gjithë bitë e Adamit janë si ato degët e vogla, që i përkasin degës së madhe të ndarë nga pema. Për shkak të mëkatit të tij, Adami është si ajo dega, dhe ne jemi si degët e vogla, që kemi të njëjtin karakter me të dhe të njëjtin dënim. Ne jemi një me të. Mëkati i paraardhësit ton Adamit ka ndikuar mbi të gjithë ne. Profeti David shkroi: "Ja, un jam mbruajtur në paudhësi, dhe nëna ime më ka lindur në mëkat. Psalmi 51, vargu 5. Mëkati është si sida, një smundje të mërshme që përhapet gjithnjë e më shumë në botë. Kur virusi i sidas hyn në trupin e një njeriu, nuk hiqet më prej tij. Personi që ka virusin e sidas mund t'u transmetojë këtë smundje fëmijëve të tij. Sida është katimtare dhe njeriu nuk ka shpikur akoma një ilaç kundër kësaj smundje. Po ashtu është edhe mëkati. Është një gjë e tmerrshme e vdekjeprurse që është përhapur në të gjithë botën. Mëkati është një vrasës i cili shkakton humbjen e njerëzve dhe njeriu nuk mund të shpengohet vetë prej tij. Megjithatë, ne po lavdërojmë Perëndin sot me zemra të gëzuara, sepse Perëndia vetë ka siguruar një shpengim për të na shpëtuar nga dënimi i mëkatit dhe nga pushteti i tij. Por ne duhet t'i besojmë shpengimit të Perëndis dhe ta pranojmë atë. Në dashë Perëndia, në programin tonë të arshëm, do të shohim se si Zoti Perëndi i dha Adamit dhe Evës dhe të gjithë pasardhësve të tyre një premtim të mrekullueshëm në lidhje me një shpëtimtar të madh, i cili do të vinte në botë për të shliruar mëkatarët nga mëkati, nga Satani dhe nga Therri. Ju falenderojmë që ndoqët programin tonë. Perëndia ju bekoft, ndërsa reflektoni mbi këto fjalë të thëna nga profeti David. Ja, unë jam mbrojtur në paudhësi, dhe nëna ime më ka lindur në mëkat. Psalmi 51, vargu 5.